God formiddag. Det er i dag tredje søndag efter Hellig Tre Konger, og prædiketeksten til i dag, det er fra Matthæus evangeliet kapitel 8, vers 1-13, og den skal vi læse sammen i Jesu navn. Så I må gerne rejse jer. Der står sådan her: Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham, og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham: Jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde: Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en: Gå, så går han, og til en anden: Kom, så kommer han. Og til min tjener: Gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: Sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus: Gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Kære far, jeg beder dig om, at du vil åbne vores ører for dit ord. Du må lægge dine ord på min tunge. Far, dit ord er sandhed. Jeg beder dig om, at vi må høre det nu. Amen. Det er i dag tredje søndag efter Hellig Tre Konger i kirkeåret. Det er første tekstrække. Den første tekstrække er ret gammel. Den er måske op til 1500 år gammel. Den sammensætning af tekster, evangelietekster. Og den her periode, der hedder tiden efter Hellig Tre Konger, som strækker sig lige cirka til fastelavn, det er tiden fra, altså fra jul og så cirka 2 måneder frem. Og de tekster, der er i evangelieteksterne, det er tekster, der handler om åbenbaring. Om at Jesus åbenbarer sig. Så på den måde er det en forlængelse af julen. Julen, der møder vi Gud selv, der kommer til os og bliver åbenbaret for os. Og så videre frem, så er der en masse tekster, som altså viser os Jesus åbenbaret som Gud. Det starter med Jesus, der bliver Jesus i templet, som altså bliver åbenbaret som værende Gud, og så går det fremad også blandt andet Jesu dåb, som børnene nu skulle høre om. Men også her helbredelsen af en spedalsk, og helbredelsen af officerens tjener. Det er også en del af den her åbenbaringsrække. Jesus, han åbenbarer sig som den, han er i den tekst her. Matthæus evangeliet, det starter med at bruge en del tid på omstændighederne omkring Jesu fødsel. Så hører vi om Jesu opvækst. Så begynder vi at høre, at Jesus samler disciple under sig. Og til slut i kapitel 4 i Matthæus evangeliet hører vi, at Jesus begynder at prædike evangeliet om riget og helbrede al sygdom og lidelse blandt folket. Det rige, han prædiker om, det er himmeriget, den nye virkelighed, som med Jesus bliver åbenbaret og virkeliggjort ind i verden. Det rige, hvor Gud, han virker, og hvor alt er godt. Det rige, der ikke er fuldt ud åbenbaret, men som allerede er kommet sådan lidt. Det er både kommet, men altså ikke fuldt ud åbenbart. Jesus, han underviser videre om det for sin disciple i bjergprædiken, kapitel 5-7 i Matthæus evangeliet, viser, hvad det er for en rige, og i særdeleshed, hvordan dem, der er indbyggere i det rige, altså det er synonym med de troende, hvordan de skal leve. Og så kommer kapitel 8, hvor vi altså er, som starter med, at Matthæus han skriver, at da Jesus var kommet ned fra bjerget. Der er altså, tingene bliver sammenkoblet. Jesus han har holdt en lang tale, hvor han har snakket på toppen af et bjerg. Nu kommer han ned til virkeligheden i en snavset verden. Og der er en sammenhæng mellem, hvordan han talte på toppen af bjerget om en helt ny virkelighed, og hvordan han agerer, fordi han møder den lidelse, der er. Han helbreder den lidelse, der er. Det er et godt rige, han bringer. Det er et godt rige, der er, og det er et rige, hvor der er helbredelse, hvor der er lindring. Det er det, Jesus han åbenbarer her. Det starter altså med, at Jesus han møder en spedalsk. Spedalskhed i Bibelen, det er sådan lidt en samlebetegnelse. Det er en samlebetegnelse for en bred gruppe af hudsygdomme, der kan strække sig helt fra det, vi kender som spedalskhed i dag, og så til ringorm. En ret bredt spænd, og måden man ligesom fandt ud af, hvad det præcis var, var ved, at man sagde, at alle var spedalske, hvis de havde noget på huden. Så lod man der gå et par uger, og så man, om det var gået væk igen. Hvis det var gået væk igen, så var det ikke spedalskhed alligevel, og så kunne folk komme tilbage i samfundet. Grunden til, at man var så bange for spedalskhed, det var, at det er en ret slem sygdom, det er det sådan set stadigvæk, men efter der er kommet antibiotika, så er det, kan man blive helbredt. Spedalskhed er sådan en søstersygdom til tuberkulose, som nok er lidt bedre kendt. Tuberkulose som en sygdom, en bakterie, som giver en betændelsestilstand i dine lunger, som gør, at dine lunger egentlig med tiden går til. Spedalskhed virker lidt på samme måde, bare på huden. Du får nogle ret slemme infektioner i huden. De små dele af huden går til. Du mister dine fingre, din tær, din næse, din læber, din øjenlåg, din ører. Bliver fuldstændig vansiret. Og efter lang tids lidelse, så dør du. Sådan var det dengang, sådan er det stadig en del steder i verden. Der er det her synlige forfald. Men der var også, og der var den her synlige lidelse. Men fordi man var ret bange for sygdommen, og man stadig er det, og man dengang ikke havde nogen behandling, så var den eneste måde at stoppe sygdommens udbredelse på at isolere de syge, udstøde dem fra samfundet. Det gør man allerede fra Mosebøgernes indførelse. Den spedalske er udstødt af samfundet. Den spedalske skal, når han møder andre, råbe uren, uren, for at de andre kan blive opmærksom på, at her går der en, som er ramt af lidelse, en lidelse, som kan smitte, og som de skal undgå. Så der var en dobbelt lidelse i at være spedalsk. Man kunne ikke få lov til at skjule sig, man skulle altid gøre opmærksom på den lidelse, man bar, og gøre opmærksom på, at den var farlig for andre. Derfor så var den spedalskes skæbne præget af ensomhed, af udstillelse og lidelse. Det er bemærkelsesværdigt, at en, som på den måde lever udstødt af samfundet, på kanten af samfundet, han kender til Jesus. Men det gør han. De fleste af os, de kan formentlig leve os ind i, at hvis der ikke er noget håb, så griber man det lille håb, som man eventuelt ser. Og det er det, den spedalske gør. Han opsøger Jesus, kaster sig ned for ham. Hovedet i jorden, måske for at skjule sin vansiring, måske som et udtryk for dyb respekt og ydmyghed. Han kommer til Jesus, og er sikker på, at Jesus kan gøre ham ren. Sikker på, at Jesus har magten til det, men udtrykker en tvivl om, hvorvidt Jesus vil. Vil du, Jesus? Og så er det, miraklet sker. Jesus rører manden. Den spedalske har levet uden menneskelig kontakt i årevis. Så længe sygdommen har stået på, har han ikke mødt en kærlig berøring. Jesus lægger hånden på ham. Og i stedet for, at den her spedalskhed langsomt kryber op af armen på Jesus, så sker det omvendte. Jesu renhed overføres til manden. Han bliver helbredt, han bliver ren, han bliver hel. Han møder freden og helbredelsen fra Jesus. Og da manden så er blevet helbredt, så bliver han bedt om at tie stille. Det viser os nok, at den skare af mennesker, der er til stede i vers 1, ikke længere er til stede, fordi ellers ville den her, det her ønske om, at han ikke skal røbe det til andre, det ville være ombesåndst. Men nu er manden altså alene med Jesus, og Jesus siger til ham, du skal ikke fortælle det til andre. Det er altså ikke et publicity stunt, det her. Det er ikke for andres skyld, at manden bliver helbredt. Han bliver helbredt for sin egen skyld. Jesus møder ham i mandens lidelse og helbreder ham. Derefter så går Jesus ind i Kapernaum, hvor han møder en officer. Den samme beretning står i Lukas evangeliet, der hører vi den centurion, altså en befalingsmand, der havde 100 mand under sig. Sådan en herreenhed, der var ryggraden i den romerske hær. Og Lukas, han fortæller os også, at det ikke er officeren selv, der kommer. Han sender folk i sit sted, der bringer bud. Vi får ikke så mange oplysninger om den syge. Vi får at vide, at han er lammet, ligger derhjemme, lider forfærdeligt og ligger for døden. Og resten af beretningen handler egentlig mere om centurionen, den pårørende. Han holder af sin tjener, og i Jesus ser han en mulighed for at lindre tjenerens lidelse, at skaffe helbredelse. Han sender bud til Jesus. Han har et håb om, at Jesus kan bringe den her helbredelse. Officeren, han var fra besættelsesmagten, han var uden for samfundet, han var uden for, han var uden for. Han var ikke en del af den pæne flok. Men her har vi at gøre med en centurion, som tilsyneladende har bygget en synagoge til Kapernaum, det fortælles der om i Lukas evangeliet. Faktisk en synagoge, Jesus selv havde prædiket i. Han var altså vældig og sender byens ældste for at gå sit ærne. Og officeren, han forelægger Jesus sin tjeners lidelse og snarlig død, og Jesus, han svarer ved, at han vil komme og helbrede. Og da det rygtes, så sender officeren et bud igen. Og med det bud, der siger han, at han er for ringe til, at Jesus skal komme, og to, Jesus, han har autoritet nok til at helbrede uden at komme. At officeren, han føler sig for ringe til, at Jesus skal komme ind i hans hus, det kan skyldes mange ting. Det kan blandt andet skyldes, at centurionen har en generel respekt for Jesus. Han ser ham som en stor mand og ønsker ikke, at han skal komme. Han udviser en ydmyghed. Det kan også skyldes, at officeren ved, at Jesus som jøde vil blive uren af at gå ind i den her hedningshus, og han altså udviser en vis forståelse over for jødes skik og brug. Det kan også være, at officeren, han genkender Jesus som Gud, og værger sig lidt ved at få Gud selv som gæst i sit hus. Hvad det præcis er, der er årsagen til, at han føler sig for ringe, det får vi ikke at vide, men det er nok en blanding af de her tre ting. Det næste, han siger, er næsten mere overraskende. Han siger, at Jesus kan helbrede uden til at komme. Og han bruger som argument sin egen position som officer i den romerske krigsmaskine. Han var en lavstående officer, han havde mand under sig, men han havde også en masse officerer over sig. Når han fik en ordre, så blev den udført, eller så udførte han den, og når han selv udstak ordre, så udførtes den. Der var en meget stor grad af disciplin i den romerske hær, og en stor respekt over for autoritet. Og han bruger den samme grad af autoritet over for, i sit argument over for Jesus. På samme måde som officeren har autoritet over for dem, der er under ham, på samme måde har Jesus autoritet over for sygdommen. Det er sådan set hans argument. Dermed så siger han det, der ikke er blevet sagt endnu i Matteus evangeliet, at Jesus, han må have autoritet over skabningen, over skaberværken. Selv på afstand kan han kommandere over bakterier, som ingen andre har magt over. Han er Gud. Det er det, der ligger i officerens bekendelse her. Og Jesus roser ham. Det er sjældent, at Jesus han roser nogen i evangelierne, men den her hedning, den her officer fra besættelsesmagten, han får ros for sin tro. Og Jesus bruger anledningen til at fortælle, at når riget, det rige, som han fortæller om, det rige, han prædiker om, det bliver fuldt ud åbenbaret, så vil indbyggerne der, de vil komme fra øst og vest, de vil blive inkluderet fra hele verden, fra alle tider. Det vil ikke kun være folk, der er født i Israel, det vil være folk fra alle nationer og riger. De vil være der, men der vil også være nogen, der er udenfor, der vil være nogen, der ikke har mulighed for at komme ind, eller ikke har ret til at komme ind. Og de vil være udenfor og få deres straf. Og så bliver tjeneren helbredt. Spørgsmålet er, hvorfor at der står sådan to helbredelsesberetninger lige efter hinanden. Der står sådan set også en tredje, som ikke så er en del af vores tekst her i dag. Hvorfor er der de her to beretninger efter hinanden? Det er ikke fordi, de sker lige efter hinanden, fordi Matthæus han har sådan set ordnet sit evangelium sådan mere tematisk. Lukas han har ordnet sit evangelium sådan kronologisk, og Lukas har ikke beretningerne efter hinanden. Så Matthæus han har valgt at gruppere sådan helbredelsesberetninger her. Og når jeg læser dem så lige efter hinanden, så tænker jeg, på en eller anden plan, så komplementerer de her to beretninger hinanden virkelig godt. I beretningen om den spedalske, der har vi den ensomt lidende. Den spedalske lider alene. Officerens tjener, han er blandt pårørende. Han er med pårørende. I beretningen om den spedalske, der er det den lidende, der er i fokus. Og i beretningen om centurionen, der er det de pårørende, der er i fokus. Den spedalske, han kommer til Jesus med sin tvivl, i sin tvivl. Han er i tvivl om, hvorvidt Jesus han vil udvise medlidenhed. Officeren han kommer i ydmyghed og respekt, men stadig med brystet hævet højt. Han ved præcis, hvor langt han kan få lov til at gå i forhold til en, der har højere autoritet. Den spedalske han er kronisk syg. Den spedalske er, han har lidt i lang tid, og på grund af sin lidelse, så er han blevet forladt af sine pårørende. Det var meget normalt, at pårørende til spedalske, de satte mad ud et stykke tid, men jo længere man levede, jo større var sandsynligheden for, at de pårørende holdt op med at huske på en, og man selv måtte skaffe føden. Det er højst sandsynligt også, hvad der er sket for den her spedalske. Det må vi gå ud fra. Han er blevet efterladt, fordi vægten, byrden af hans lidelse er blevet for stor for de pårørende. Det tror jeg godt, vi kan kende i dag. At byrden af en given lidelse bliver for stor for dem omkring, og man bliver efterladt, når man lider. Omvendt med beretning om centurionen. Centurionen han er pårørende til en person, som bliver ramt af et forholdsvis hurtigt sygdomsforløb. Det er den pårørende, der kommer i sin magtesløshed og søger hjælp. Og hvis den pårørende ikke søger hjælp her, så er der ikke noget håb. Og hvis den pårørende ikke får hjælp, så bliver den pårørende efterladt. Det tror jeg også, vi kan genkende. At stå på sidelinjen til et akut eller hurtigt, voldsomt sygdomsforløb. Og risikere at ende som efterladt. Jeg tænker, at de her to beretninger, når man læser dem sammen, at de giver os et ret stort spændvidde for lidelse. Både som lidende og som pårørende. Det meste lidelse kan på et eller andet plan blive sat ind i den her beretning, eller sammenlignet med den her beretning. Og Jesus går ind i den her lidelse. Går ind og er medlidende. Jesus han omfavner lidelsen her. Han møder de lidende og de pårørende. Den lidende, der trænger, eller der længes efter heling, rækker Jesus hånden ud til og heler på flere planer. Og den pårørende, der længes efter ord, trøster Jesus på flere planer. Spørgsmålet er, hvad vi sådan kan omsætte det til, eller bruge det til i dag. Jeg tænker, først og fremmest og helt åbenlyst, så åbenbarer Jesus sig som en, der ikke bare taler om bedre tider, men er i stand til at bringe bedre tider. Jesus, han åbenbarer sig som ham, der ikke bare taler om lidelse, men han ser mennesket i dets lidelse og møder det, går ind i lidelsen, tager lidelsen på sig. Jesus, han har brugt hele bjergprædiken på at fortælle om, hvor anderledes det her rige, som han bringer, det er. Og nu ser vi, hvor godt det er. Det er et rige, hvor der ikke er noget ondt. Vi får lov til at se Jesu medlidenhed, hans kærlighed til de lidende. Også dem, der er på kanten af samfundet, dem, der er udstødt, dem, der er ildeset. Det er den medlidenhed og kærlighed, som Jesus stadig den dag i dag vil møde os med. Hos ham er der heling, hos ham er der helbredelse, hos ham er der trøst. Han rækker ud til de udstødte, han rækker ud til dem, der er bundet, sætter dem fri. Han gør de urene rene. Sådan var han, sådan er han i de her beretninger, men sådan er han også i dag. Også i dag er der helbredelse, også i dag er der trøst hos Jesus. Uanset om vi kommer krybende som den spedalske, eller vi kommer mere oprejste som centurionen. Vi har lov til at komme til Jesus, både som lidende og som pårørende til lidelse. For vi ved, at han ser den enkeltes lidelse, og han er ikke bare medlidende. Han går ind i lidelsen og overtager lidelsen. I den beretning, der følger efter i Matteus evangeliet, der citerer Matteus fra Esajas, fra beretning om den lidende tjener, og citerer altså, at Jesus er den, som tog vores lidelser og bar vores sygdomme. Jesus er den, der kommer, og som vi håber på og venter på, og som kommer og tager vores lidelser. Som nævnt før, så kan man opleve, når man lider, at det er en byrde, der presser en ned. En byrde, som bliver stor, og som omverdenen ser, som omgivelserne lægger mærke til, og som omgivelserne kan være bange for, ligesom spilder over og rammer de omkringstående, så de også bliver besmittet med den her lidelse på et eller andet plan. Men Jesus, han er ikke bange for lidelsen. Han går ind i lidelsen. Han efterlader ikke den lidende, men går ind og møder den lidende. Han opsøger lidelserne og tager dem på sig. Vi har lov til at komme til Jesus med vores lidelse, både som lidende og pårørende. Vi får lov til at komme i bøn til Jesus, og vi ved, at han ser os i lidelsen, og han ved, hvordan det er at lide. Han er ikke fjern fra lidelsen. Lige om lidt under lovsangen, så vil der være forbøn. Og det er en god mulighed for at få andre til at bede med, enten i ens egen lidelse, eller som pårørende til lidelse. Bede om, at Jesus han må vise sig i lidelsen, og at han må give fred og lindring, og måske endda helbrede. Det andet punkt af tre, som jeg tænker, vi kan få frem her fra teksten, det er, at Jesus han åbenbarer for os, at vi, der følger ham, vi kan få lov til at være medlidende for de lidende. Som nævnt er man ofte ensom i lidelsen, fordi der er en vis risiko for, at ens lidelse smitter over, spilder over. Dem omkring, de flygter, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, hvis de får lidelsen på sig. Lidelse, det er lidt som spedalskheden. Der er en risiko for, at det smitter. Der er en risiko for, at det omklamrer de omkringstående. Og det er skræmmende, og man bliver ikke immun over for det, bare fordi man er blevet kristen. Men som kristen, der kender vi ham, der kan tage vores lidelse. Vi kender ham, der har været i lidelsen og båret lidelsen. Og når vi som pårørende nærmer os, eller som medlidende nærmer os dem, der lider, så ved vi også, hvem vi kan gå til, når dagen er gået. Og vi har vi har fået noget af den her lidelse på os. Vi kan gå til ham, som har båret vores lidelse, og lægge den over på ham. På den måde så bliver vi som kristne bedre til at være medlidende. Vi bliver bedre udrustet til at være medlidende. Og derfor så kan det også på en eller anden måde gå i opfyldelse, hvad Paulus han skriver om i Galaterbrevet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Tredje og sidste ting, som teksten i dag kan vise os, der vil jeg starte sådan lidt et andet sted, fordi noget, jeg har sådan gået og tænkt over her på det sidste, det er, Lazarus, han døde igen. Lazarus, han var Jesu ven. Han blev syg, og han døde. Det læser vi om i Johannes evangeliet, kapitel 11. Jesus, han kommer til graven, græder, og oprejser Lazarus med ordene, Lazarus, kom ud. Tre ord, og døden er overvundet. Lazarus, han går omkring, der står videre i kapitel 11, at de jøder, der så Lazarus, de blev troende. Eller mange af dem gjorde, fordi Lazarus, han var jo et levende bevis, sådan ganske bogstaveligt, på Jesu magt, Jesu autoritet, at han bragte det gode. Men der står også videre, at fordi at Lazarus var et bevis, så ville ypperste præsterne slå ham ihjel. Han skulle altså dø igen. Måske blev han dræbt af ypperste præsterne, måske blev han ikke, men i hvert fald, Lazarus døde igen. Hans opvækkelse fra de døde var ikke noget evigt. Det var ikke en evig opvækkelse fra de døde. Lazarus blev opvagt, levede videre, og på et tidspunkt, så døde han igen. Sådan fungerede Jesu mirakler. Det er ikke et mirakel, der havde langvarig effekt på den måde. De virkede her og nu, ændrede tingene her og nu, men verden fortsatte bagefter. Når Jesus han bespiste tusindvis af mennesker, så blev de mætte. Men der var ikke nogen lovning på, at de dagen efter blev mætte igen. Det var ikke sådan, det virkede. Den spedalske blev ren. Han blev befriet fra sin sygdom. Men der var ikke noget løfte i det mirakel om, at han blev ved med at være sygdomsfri, og at han aldrig skulle dø. Det samme gælder centurions tjener. Det samme gælder galt centurionen osv. Hvordan kan vi vide det? Jo, fordi de er jo ikke iblandt os nu. De er ikke stadig i live. De er altså døde på et tidspunkt. Hvor gode de her mirakler end var, og de er virkelig gode. De var virkelig gode. Det var fantastisk at blive helbredt for spedalskhed, at blive genetableret i samfundet. Det var fantastisk for centurionens tjener at blive helbredt. Det var fantastisk for Lazarus at blive opvagt fra de døde. Men det er ikke en evig, det havde ikke en evig effekt. Der er ikke noget, der varer evigt. Selv ikke den fantastiske helbredelse, som den spedalske han fik af Jesu hånd. Tiden gnaver i alting, og alting forgår. Og en dag så dør den spedalske, en dag dør Lazarus, en dag dør vi, en dag dør dem omkring os. Og det er ubehageligt, og det kan føles uretfærdigt, og det virker helt klart forkert. Og de fleste af os vil et par gange i løbet af livet, måske lang tid, måske hele livet, længes efter helbredelse, længes efter heling, længes efter, at alt det her, det skal stoppe, vendes om. Det føles forkert med forfaldet. Det føles forkert med sygdom. Og Bibelen forklarer os, hvorfor. Fordi engang var det ikke sådan. Engang var der ikke død. Engang var der ikke forfald. Det var der ikke oprindeligt. Gud skabte mennesket. Menneskets liv, menneskets ånde udgik fra Gud. Mennesket blev opretholdt af Gud, i Gud. Og alt var godt. Der var ikke nogen forgængelighed. Der var ikke nogen nød. Der var ikke nogen død. Der var ikke noget slid. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer en virkelighed, hvor der ikke er noget slid. Hvor der ikke er nogen forgængelighed. hvor man ikke behøver at spise, fordi man ellers mister kræfter. Hvor man ikke behøver at skifte bremser på bilen, fordi de ikke bliver slidt. Hvor man ikke behøver at skifte blomsterne i vasen, fordi de ikke falmer. Og så videre og så videre. En verden, hvor tiden på en måde går, men slidet ikke er. Det ligger så fjern fra den virkelighed, vi lever i, at jeg tror, det kan være svært at forestille sig. Men sådan var det engang. Det var en verden, hvor vinden og vejret det ikke slid. Sådan blev det først, da mennesket ønskede sig fri fra Gud. Mennesket var lidt som et foster, der ligger i livmoderen, og pludselig besluttede sig for at klippe navlestrengen selv, for at være fri for den her omklamrende, det her omklamrende væsen, der omgav det. Det siger sig selv, for os ville det være tåbeligt at høre om et foster, der gjorde sådan. Og sådan udefra set var det, at mennesket gjorde så tåbeligt. Mennesket ønskede sig fri fra Gud. Det afskar forbindelsen til livets og ordens Gud, som resultat af, vi endt i en verden, hvor død og kaos råder. Hvor vi synder, og fordi vi synder, dør vi en dag. Og ingen af os kan undslippe. Vi er alle født af samme slægt. Vi er alle født med den samme iboende trang, den samme kraft til at handle ondt imod Gud og hinanden. Det er ondt, og uden et opgør med den her ondskab, kan det intet blive godt. Vi kan ikke bare starte på en frisk. Det ved vi. Der er udført eksperimenter med det. Blandt andet så var der en masse kolonier, der opstod på østkysten af Amerika i 1700-tallet. Religiøse pilgrimme, der blev forfulgt i Europa, flygtede. Men det var ikke kolonier uden forbrydelser, uden ondskab. Uanset hvor fromme de her pilgrimme var, så havde de en iboende ondskab. Vi bærer alle ondskaben med os. Og uanset hvilken hjernevask, uanset hvilken disciplin vi opretholder, så kan vi ikke holde den nede. Fordi problemet sidder så dybt, at det ikke kan graves ud. Der er ikke noget håb. Men Jesus, Gud selv, steg ned. Han steg ned til os i vores syndige, snavsede verden. Han steg ned fra herligheden i himlen, blev som en af os, søgte os i vores lidelse, gik ind i vores lidelse og bar den, tog den med sig, tog den udstødthed, som den spedalske oplevede på sig, døde for os, døde for noget, han ikke selv havde gjort, døde for din skyld, og døde for min skyld, for at du og jeg kan leve, for vi kan opleve genfødslen, ligesom vi har lagt Inger over til Gud, og døbt hende i dag. Jesus døde og opstod for, at vi ikke bare skal opleve en fantastisk helbredelse, en enkeltstående helbredelse, men for, at vi kan leve evigt med Gud. Godt nok skal vi alle sammen dø en dag. Det er ikke ændret. Men ligesom Jesus på altertavlen bag mig træder ud af graven, sådan skal vi også en dag, hvis vi er døde og opstået med ham. Opstå til et rige, hvor vi skal sidde til bords med folk fra øst og vest, med folk fra alle tidsalder. Et rige, hvor Jesus han byder velkommen, inviterer os i dag. Han indbyder til heling, både vores lidelse nu og her, og helbredelse af den sygdom, der vil medføre vores evige lidelse, døden, synden. Jesus, han indbyder os også i dag ved at tage vores synder på os, på sig og give os liv. Lidt senere vil der være nadver, og Jesus, han indbyder os ved nadverbordet til at tage imod hans liv, hans perfekte liv, og tage imod hans død, så at vi kan stå rene, så vi kan stå levende over for Gud. Så vi også kan opstå igen en dag. Jesus, han viser os den her, eller har givet os de her beretninger, for at vi kan følge den spedalske og centurionens eksempel, og komme til ham, der i sandhed er god, som ser os i vores lidelse og bringer os lindring. Amen.